Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Hva gjør du hvis barnet ditt slutter å spise mat? Hva gjør du hvis ungen din blir veldig opptatt av trening, eller stresser mye rundt måltider, eller går veldig, veldig mye ned I vekt? Denne uka så handler Foreldrerådet om et litt vanskelig tema, som jeg tror alle vet litt om, men kanskje ingen vet nok om. Denne uka handler Foreldrerådet om anoreksi. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, psykologspesialist Bente Sommerfelt ved Villa Sult.
Tusen takk.
Du har vært der før og snakket om spiseforstyrrelser generelt, og jeg har invitert deg tilbake fordi det landet, spiseforstyrrelser, viste seg å være veldig stort.
Ja.
Så I dag lurer jeg på, hva hvis vi skal bore inn I liksom, de forskjellige underkategoriene, da, hva anoreksi?
Ja, altså hvis vi skal gå innenfor liksom ulike kategorier, så det jo en ting å forholde seg til diagnoser. Det andre jo å forholde seg til ulike spiseforstyrrelsesatferd. Da pleier man ofte å dele det opp I tre deler. Altså, ja. Det ene liksom nekteren, som da har problemer med å ha mat, putte mat I munnen.
Ja.
Har mye redsel for ulike typer mat. Veldig begrenset hva slags mat man kan tillate seg etter hvert. Det blir etter hvert veldig mye nei-mat. Og lite ja-mat, og har problemer også å ha mat I magen. Og det ligner jo da på det vi kaller anoreksi.
Ja, men det ikke det samme nødvendigvis?
Jo, men det ikke alltid at du forblir I en type adferd. Du kan jo ofte veksle litt mellom
ja.
At du ikke spiser, men også at det til slutt kan føre til at du får I deg for store mengder mat da.
Ok, så nekteren de som nekter, rett og slett?
Ja, som har problemer med å putte mat I munnen, og som får I seg for lite, og det vil jo ofte følge med lav vekt.
Ja.
Så det jo det vi ofte da forbinder med anoreksi.
Ja.
Det jo en lav vekt og uteblitt menstruasjon. Og så har man jo den andre typen, som vi kaller da overspiseren.
Ja.
Og der det jo ofte en trang da, til å spise for mye mat. Man mister ofte kontrollen over mat. Her kommer det ofte mye skam og selvforakt inn også. Og noen ganger så det jo planlagte episoder, andre ganger så det mer impulspregete.
Ja.
At det bare skjer uten at man egentlig kan klare å beskrive hvorfor. Det jo også, mange vil jo også da, hvis man liksom kommer veldig inn I mye av dette overspissingsproblematikken, så vil mange også kunne erfare at disse ritualene rundt mat også har noen funksjoner, som I form av å glemme, ikke huske, ikke måtte forholde seg til kanskje vanskelige ting som skjer rundt I livet, ja. Og så videre. Og det mer overspiseren, men da bruker du ikke noen form for kompensasjon for å kvitte deg med den maten du har spist da.
Nei. Så la man bare være I magen.
Ja.
Ja.
Og så blir det for stor mengde.
Den siste da bulimi da?
Og det siste vil da være mer vi kaller renselsen.
Renselsen, ja. Det var det ordet
det var det
jeg
du ikke var så veldig glad.
Nei, for det høres jo litt sånn deilig ut. Renselse ja, er jo forbundet med noe bra, ja. Ofte.
Men mange vil jo kanskje tenke at den funksjonen all right. Altså den en nyttefunksjon for en da. At man kan kanskje tillate seg en viss mengde mat, fordi man har en type adferd som også man tenker kompenserer for den maten man putter I da. Ja. Så det kan jo være alt fra oppkast, det den mest vanlige. Og så har vi jo...
Og avføringstabletter og sånt.
Avføringstabletter. Som av og til også kan være viktig, I hvert fall for helsepersonell å spørre etter. Fordi det ofte en del skadevirkninger forbundet med det.
Ja.
Så har man jo da fysisk aktivitet, altså for mye trening, rett og slett.
Ja, at man spiser masse og så trener masse etterpå.
Ja, kompenserer.
Ja.
Mm.
Så det liksom de tre familiene under, altså tre kategoriene på en måte, men det jo ikke diagnoser noe, det mer som metoder, eller?
Mer adferd.
Ja,
adferdstyper. Og så kan man tenke seg at da, innenfor det så har vi tre ulike typer spisefryser, og det jo da anoreksi,
ja.
Og så har vi overspisingslidelsen som nå har kommet,
ja.
Og så har vi da bulimi.
Men hvis vi nå da skal snakke, zoome inn ytterligere på da anoreksi, og så skjønte jeg at bulimi henger ganske tett inntil,
Ja, og veldig mange så vil jo man tenke at noen går også mellom de ulike tilstandene. Da.
Ja. Anoreksi, eller anoreksia, vil du si man
det også? Man kaller det anoreksi, men altså, diagnosen heter anoreksia nervosa. Og nervosa ja. Jo viktig, fordi anoreksi I seg selv betyr manglende appetitt.
Mm.
De som strever med dette har jo stort sett ikke manglende appetitt. Det ikke tap av appetitt, men de veldig engstelige for å spise.
Ja.
Mat forbundet med mye frykt, så derfor så la man til... anoreksia nervosa og bulimia nervosa.
Ja.
Så det mer nervøse spiseforstyrrelser vi snakker om.
Barn har jo ofte barn veldig forskjellige forhold til mat. Og et stort tema når du får unger jo sånn, hvordan skal jeg få dem til å spise? Ja. De første årene så driver vi jo masse mye med mat, og vi har laget flere episoder på denne podcasten om det, sånn, hvordan man skal dekke på middagsbordet, eller få til middagen som en sosial sammenheng, ikke sant, hvordan vi ikke skal tvinge dem til å spise, sånn som mine foreldre gjorde, du får ikke gå fra bordet før du har spist opp maten din, eller sånn som førte til at søsteren min gjemte fisk inni kinnene sine, og latet som hun måtte gå på do for å spytte for en hata fisk. Sånn, alle disse tingene vi kanskje vokste opp med selv, da, ikke sant, som var litt sånn stress rundt mat, men som handlet egentlig da mye mer om at man ikke skulle kaste mat, kanskje, eller at det var uhøflig å ikke spise og sånn. Så vi har allerede, når vi har fått unger, så ganske tidlig begynner man å styre med det med maten.
De fleste barn nok kresne, altså, eller man må si at man må ofte spise ting flere ganger for å like det, for eksempel. Så nye smaker jo ofte litt fremmede.
Ja.
Og som nyfødt, da, så man ute etter disse søte smakene. Så sånn sett så blir det jo også, man må begynne å tilvende på en måte, smaksorganene sine på litt nye måter å spise på, og
Ja.
Nye ting å spise. Så jeg tror kanskje vi stresser litt for mye da, rundt dette med variert kosthold, og at man skal spise så innmari
sunt. Ja.
Sunt.
Ja.
Stort sett så får barn variert kosthold hvis man følger på en måte familiens måltidsrytme. Da.
Men hvis man, la oss si at man har flere barn, og så det ene barnet spesielt kresent, og velger vekk, og man prøver forskjellige metoder og alt sånt der. Men jeg kjenner nemlig flere foreldre som da har barn, hvor de har tatt ganske lang tid, og så har de oppdaget at nei, men nå har den spisemønstret I barnet vårt blitt liksom, litt sånn tvangsmessig, at barnet bare spiser sånn pasta laget I den mikrobølgeovnen, eller vil bare spise fra den tallerkenen. Ikke sant? Og det litt vanskelig med barn, fordi man må skille mellom, eller hvordan skiller man mellom, dette en fase, eller... Dette, og at dette handler om noe annet. Hva kan man gjøre på en måte?
Jeg tror det viktig å se dette I en helhet. Da. At ikke det kun handler om den pastaen, men at det også handler om andre ting rundt barnet sitt. Som stendighet rundt på skolen, I barnehage, hjemme I familien. Altså, det jo også andre type humørendringer, og tilstedeværelse, konsentrasjon, oppmerksomhet, altså... tristhet, altså hvis barnet går rundt og har endret seg veldig mye på andre også områder, så jo kanskje bekymringen større.
Mm.
Så jeg tror vi skal liksom prøve, jeg veldig opptatt av å få foreldrene til å senke skuldrene litt, og ikke til å begynne å bli så utrolig for om man gjør rett eller galt.
Mm.
Man blir så immer fort gjort at vi får en sånn opplevelse av at nå har jeg gjort noe gærent, eller nå lager feil mat og så videre.
Ja, det så lett. Det I foreldreland nemlig, det er veldig mye skam og skyldfølelse.
Veldig mye rett og galt.
Ja, så mye pekefingre rundt. Ja. Men det deilig at du sier, veldig deilig når psykologspesialister sier akkurat det. Men hvis man da ser at barnet begynner da, at det begynner å forandre seg litt, og at vi... At du kanskje legger merke til at datteren din spiser mindre og mindre, eller har kommentert sin egen kropp. Hun 11 år, og hun har begynt å kommentere at lårene hennes for tjukke. Eller du får de der klassiske, nå siterer jeg bare det jeg har sett på film på en måte, men det sånn jeg ser for meg at det foregår da. Hvordan går du frem?
Jeg tenker at det viktigste å prøve å vise at man her til å lytte, og at man åpen for å snakke sammen.
Så man går ikke rett på tema mat?
Det jo igjen at det veldig risiko å gå inn I sånn type detaljhelvete. Ja. Eller bli veldig konkret og skulle konkret kommentere på for eksempel hvis min 11-åring kommer og sier til meg jeg har store lår. Så hvis jeg begynner å si nei, det har du ikke. Så ikke nødvendigvis at det jeg sier egentlig har noen betydning.
Nei.
Det treffer meg sannsynlig ikke. Så det ville vært mer opptatt av, men dette har jeg lagt merke til at du har kommentert på mye den siste tiden.
Mm.
Det noen grunner til det? Altså prøve å spørre litt mer åpent og også mer følelsen bak da.
Ja.
Fordi hvis ikke så blir vi fort bare mer av det samme. Altså de hører ikke egentlig etter hva vi sier, for de så fylt av det selv da.
Mm.
Så hvis spørsmålet kommer gjentatte ganger, så vær mer opptatt av hvorfor kommer dette spørsmålet gjentatte ganger, mer enn konkret å svare på det spørsmålet. Fordi mest sannsynlig så den følelsen så sterk, at vi ikke klarer å ta den vekk umiddelbart uansett. Det hjelper ikke dessverre av og til å si da at «Men du så flott, jenta mi».
Nei, det jo det man får lyst til å si.
Det det man får lyst til å si, og det ikke noe feil å si det heller, men det treffer nødvendigvis ikke.
Men så spisestoppen et symptom på noe underliggende? Det handler om noe annet?
Det kan ofte være det.
Ja.
Og det jo sånn, som jeg også har nevnt før, at appetitten vår emosjonell.
Ja.
Så innimellom så kan en spisestopp handle om at hunden har dødd.
Ikke sant?
Eller blitt påkjørt, så man I sorg for eksempel. Andre ganger så vil man jo tenke at hvis dette repeterer seg og gjentar seg over tid, og man ser at dette også fører til at barnet sitt får I seg for lite mat, så må man vise at man bekymret og si det. Ikke være redd for å si det. Det blir ikke verre av å si det. Og prøve også kanskje å oppsøke hjelp.
Jeg husker jeg har en av mine beste venninner, har alltid vært veldig tynn. Og for det noen, vi jo veldig forskjellige fra naturens side.
Kroppen forskjellig, ja.
Og vi mye mer forskjellige enn jeg føler at, nå jeg på følerland da, men enn jeg opplever og føler at samfunnet egentlig har lagt opp til nå. For nå det vært så mye snakk om idealvekt, og da det så lite som skal til før du I grenseland på den ene eller den andre siden da.
Ja.
Men all den praten overalt gjør at man jo ser av og til male fanden på veggen. Og jeg husker da jeg var ung, og vi var sånn på ungdomsskolen, så ble hennes vekt, problematisert, for hun var for tynn, mente alle. Og de trodde ikke på henne når hun sa hun spiste. Det var jo veldig vanskelig for henne, fordi hun hadde det helt, hun fortsatt kjempetynn, hun har alltid vært det.
Mm.
Hun spiser det, og hun spiser sikkert mindre enn andre, men det sånn hun Det sånn hun, kroppen hennes har laget. Og det ble en mye større konsekvens for henne i hennes liv. Alt det styret rundt, det ble problemet.
Min så store ønske jo at liksom disse veiingene man gjør på skolen, da, på både barne- og ungdomsskolen, har, mener jeg, begrenset verdi hvis man ikke ser det I en sammenheng. Da. Fordi jeg tenker at det det viktigste man observerer hvis man ser at folk roter seg inn I spiseforstyrrelsesverdenen, jo nettopp endringene rundt måltider og rundt aktivitet og rundt humør. Og hvis disse tingene endrer seg, så blir ikke det plukket opp I forhold til vekt og veiing og et tall.
Nei.
Det blir plukket opp I mye mer for altså at man merker at ting ikke helt som det skal være.
Mm.
Så sånn sett så tenker jeg at det ikke vekten I seg selv kanskje, fordi vi har forskjellige kropper. Men det mer det at endringen, som jeg tenker man skal være litt opptatt av.
Ja.
Altså endringene så det vekttap for eksempel. Så bør man jo tenke litt om hva kan det skyldes?
Ja, for det kan jo også være sykdommer, det kan være mange alvorlige ting, ikke sant?
Mm.
Det trenger ikke å være at du har sluttet å spise, det kan jo være at kroppen din ikke funker som den skal. Eller så kan det være bare hormonelle endringer. Det finnes jo problemer med vekt, vil jeg si, at det så innmari mangefasettert.
Det veldig, men jeg tenker at liksom, hvis det blir anoreksi, så har vi ofte en tendens til å bagatellisere også vekttappet.
Ja.
Og da tror jeg vi har litt å hente på, som ikke bagatelliserer det, vis at man ser. Og prøve å tenke at man skal stoppe noe hvis man ser at dette veldig uheldig.
den kraften utenfor oss selv som ofte får skylda for spiseforstyrrelser jo på en måte mediene og blogger og modeller og alt sånt. Finnes det noen forskning som viser at det det?
Det klart at i dette 21. århundre som vi lever i, så det klart at media og den sosiale verden, altså disse sosiale overflatene, har stor betydning. Men hvis man har en spiseforstyrrelse, så det mye mer enn skjønnhetsidealer, veldig ofte.
Ja.
Men det klart at jeg tror vi ikke helt forstår omfanget av hva unge mennesker i dag utsettes for i forhold til bilder og det visuelle.
Nei, jeg tenkte på det fordi min sønn 8 da, og så han har jo ikke fått, liksom, han har jo ikke noen sosiale medier selvfølgelig, han har knapt en telefon, han kan låne litt av og til.
Mm.
Men det der bildekjøret som pumpes inn i meg intravenøst på Instagram eller ja. Hvor det ikke sant, hver eneste dag. Vi ser jo bare hverandres best redigerte bilder og versjoner av oss selv.
Ja. Og så tror vi på dem, det fascinerende.
Ja, selv om jeg kritisk utviklet i hjernen min, liksom, og vet at det ikke sant, mm. så registrerer på en måte hjernen min det som sant likevel, sånn at når jeg ser, la oss si jeg ser 100 kropper i real life og på internett, så vil 99 av dem, jeg ganske sikker på, være flawless i forhold til et skjønnhetsideal. Så jeg tenker at det god terapi for unger, dette må du svare på meg, lurt da, å eksponere dem for hverdagskropp. Altså typ, ta med ungen min i svømmehallen. Skjønner du?
Ja, altså det jo ikke noe dum idé i seg selv, det. Det jo interessant at gym i dag har blitt med bikini i dusjen. Altså unge mennesker i dag dusjer jo ikke sammen lenger. Så det jo, men så jeg tenker at absolutt, jeg tenker at vi kan eksponere barn for det, men samtidig så blir ikke det at det blir mindre av dette sosiale livet med på telefonene. Det som også av veldig stor betydning i tillegg til denne telefonen, jo det sosiale, altså det venner, når du blir sånn 12-13 år. Mm. Og før det så det foreldre og familie. Så hvordan vi snakker for eksempel om våre kropper da, hvordan står jeg foran speilet på morgenen og snakker om min egen kropp, eller kommenterer på den i negativ forstand for eksempel, mm. så det noe barn plukker veldig fort opp.
Mm.
Så hvis jeg for eksempel skal prøve noen kjoler og finner ingenting som passer, og så står jeg og akker meg, ikke sant?
Eller kommenterer til kjæresten din, jeg har lagt på meg, eller ja. Applauderer en venninne fordi hun har blitt så mye slankere.
Ja, så hvordan vi faktisk snakker om andre mennesker, og betydningen vi legger på dette med kropper og utseende og det ytre, jo mer av det plukker barn også opp. Så jeg tenker at vi har en jobb å gjøre, vi som foreldre, da.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg tror folk tror de gode på dette, og så det ikke det. For de sier så alltid til barnet sitt, det lett å si sånn, men du helt perfekt, du nydelig, kroppen din akkurat sånn som skal være. Men så glemmer vi at vi kommenterer oss selv, og kanskje det bare kroppsspråket vi har når vi ser oss selv i speilet. Eller så glemmer vi at barna sitter i rommet når du snakker med en venninne på telefon, og sier, jeg så det at hun lapp på seg, eller? Og kommenterer andre menneskers vekt, for eksempel, eller kropp eller utseende. Eller at du takker nei til dessert, fordi du prøver å gå ned i vekt.
Jeg tenker, vi skal ikke gjøre at det farlig å snakke om det, men det måten det snakkes om det på, tenker jeg, og måten vi, altså hvor mye vi vektlegger det selv. Det klart at det å lære folk om litt sunn sunn mat, hva som sunn mat, ikke sunn mat, at man ikke kan leve på godteri, og at det viktig å få I seg mat, fordi da fungerer hodet bedre og kroppen bedre, og da har du mer energi og så videre. Det jo veldig ok for barn å lære seg. Det lærer stort sett de fleste barn seg også.
Ja.
Men jeg tror vi skal være opptatt av hva slags type rollemodeller vi Og det ikke det at jeg skal putte mer press på foreldre, for det har vi allerede nok av. Men samtidig så tenker jeg at måten jeg og du for eksempel kommuniserer om andres kropper på, som du sier, og hvordan vi kommuniserer om våre egne kropper til barna på, det får betydning. Jeg tenker at det der en evig kamp som jeg tenker også barna våre vil stå I. Altså dette med å begrense tid, begrense kapasitet og ressurser man bruker på dette her. Men jeg tenker at liksom, det vi kan gjøre I hverdagen da, nettopp dette med å forsøke å tenke at en kropp noe annet enn ytre overflater. Og det det som altså spiseforstyrrelsene har jo et veldig sterkt kjennetegn, og det ytre styrtheten. Altså at du tenker ikke at du har en levende kropp som kan fungere på veldig mange gode vis, og at du av og til kan bruke kroppen og faktisk glemme den litt, for eksempel hvis du sitter på hesteryggen. Du tenker kun fort I dette anoreksiet, feltet da, så tenker du fort mye detaljer, og det blir mye tall, og det blir mye hektogram, og det blir mye kilokalorier, og så videre. Og jeg tenker at det det vi vil forsøke å hjelpe barna våre til å komme bort ifra. Fordi vi kommer litt mer på liksom, hva det kroppen kan brukes til. Og det nettopp det du sier, at da vi rollemodeller for hvordan vi faktisk snakker om kropp, og den yttre kroppen.
Ja, eller hvordan vi ikke snakker om kropp da, også, ja. Og snakker om andre ting.
Man skal ikke bli redd for å snakke om kroppen heller, for kroppen jo noe av det viktigste vi har.
Så man bare ja, uten den så vi ikke, det jo den posen med hud vi lever
inn I. Det litt måten vi snakker om kroppen ja. På, tenker jeg. At ja. Ikke det bare blir de yttre overflatene.
Ok, men anoreksi jo potensielt dødelig.
Ja.
Hvor mange det som dør av det?
Det nok veldig få. Altså anoreksi jo en sjelden tilstand. Så anoreksi vil jo si at det 0,2% av de som har en spiseforstyrrelse. Som har anoreksi. Den den mest sjeldne, men den som får mest oppmerksomhet, nettopp fordi den også det som forbundet med høyst dødelighet. Da. Det forbundet ofte med, mange tenker at det forbundet med styrke, viljestyrke. At man
det jo veldig skadelig da, for oss alle, at en så alvorlig sykdom har noen positive konnotasjoner.
Det veldig alvorlig.
Men
der man skal huske på, der forbundet mye ære, så det også mye skam.
Det sant. Men hvis man da kommer inn I løpet, for nå har vi snakket litt om sant, de bakenforliggende, hva vi kan gjøre preventivt som foreldre, sant, ha en åpen dialog, følge med på andre endringer, ikke fokusere på konkret hva du spiste, lage en forrige gang du var her, så snakket du om liksom, at middagen skal være at sosiale måltider viktig, senke skuldrene, snakke positivt om egen kropp og funksjonaliteten til kroppene våre. Men la oss si at man ikke får til det da, eller av andre krefter påvirker barnet ditt, og du havner I en situasjon hvor du tenker, dette får jeg ikke til alene, så du oppsøker hjelp. Hvordan helbreder man noen med anoreksi?
Altså, jeg tenker jo at foreldre bør ha en veldig lav terskel for å ta og søke hjelp og støtte, fordi det fort at man ender I vonde spor. Jeg tror du nevnte dette med liksom, pusses og driver man og lager en spesiell type pasta, med en spesiell type mikrobølgeovn, med en spesiell type varme på. Det klart at man ender fort opp I spor som man har problemer med å komme seg ut av.
Ja.
Man skjønner at det gærent, men det vanskelig å komme seg ut av det.
Ja.
Så det å søke profesjonell hjelp, søke støtte.
Så tidlig som mulig, liksom.
Ja, ha lav terskel for det. Og så ha lav terskel for å si til barnet sitt at man bekymret. Samtidig som man må forvente å bli avvist. Og si at nei, du har ikke noe å være bekymret for. Men da kan man si, men jeg fortsatt litt bekymret, så da vet du det.
Ja.
Så man trenger ikke nødvendigvis å måtte gå noe videre på det, men det å vise at man bekymret, vise at man ser en endring, og ikke være engstelig eller være redd for å si at jeg synes du har mistet mye vekt den siste tiden, for eksempel, hvis det et vekttap. Kommentere på det, slik at man får I hvert fall liksom prate litt om det da.
Ja. Hvordan går man frem når du møter folk som har anoreksi? Hva gjør man da? Hva skjer da?
For de som under 18 år, så vil man jo tenke altså, at en familie skal alltid involveres.
Ja.
Så når vi møter familier ved Villa Sult, så vil vi alltid møte hele familien første møte.
Og på første møte?
Ja. Ja, gjerne også søsken.
Ja.
Og da det jo sånn at vi tenker at innimellom så vil man tenke at det hensynsmessig at man snakker alle sammen hele tiden. Annars vil man tenke at det nyttig at foreldrene får litt mer coaching og hjelp og støtte I en periode, for å ikke havne I vonde spor hjemme, for eksempel, eller bryte opp I vonde mønstre som man har kommet inn I.
Hva slags konkrete ting det da? Man, nå skjønner jeg at det blir jo veldig, du må, jeg tvinger deg til å generalisere nå, men kan du gi noen eksempler på hva som kan funke for en familie da?
Ja, altså, jeg tror jeg sa det sist, men man skal huske på at det ikke alltid sånn at når barn og unge lider av en spisefryse, at den som lider, lider mest. Nei. Det ofte de som rundt som ja. Lider mer, altså foreldre og familier og søsken ikke minst. Så innmellom så tror jeg vi skal være flinkere på å sette I verk støtte for foreldre. Mm. Som et eksempel vil for eksempel være at hvis det kommer en jente og en mamma og pappa til Villa Sult, og der har det låst seg veldig måltidssituasjoner, og det har blitt mye konflikter rundt måltidene, og det har også blitt mye lange handleturer, fordi man skal ha visse type mengder, visse type mat og matsorter, så kan man tenke seg at kanskje man skal hjelpe foreldrene til å gå litt mer tilbake til det normale.
Ja.
Stoppe, prøve å liksom finne ut av hvordan man kan stoppe visse type ting og holde fast I normalitet.
Ja, for det viktig.
Det viktig.
Mm.
For hvis ikke så blir fort hele familien lidende. Og en opprettholdende faktor for en spisefryse også konflikter og at det sosiale rykker.
Mm.
Så sånn sett så tenker jeg at det å få hjelp til å vite hvordan man skal kunne opprettholde og være forutsigbar og en trygg voksen, men allikevel kunne sette grenser, for det ofte her vi blir jo så redde. Mister barnet ditt vekt, og I tillegg så har barnet ditt problemer med å få I seg nok mat, og det vet jeg. Så det klart at jeg blir kjemperedd.
Ja, og så det skam knyttet til det også, fordi når vi sitter her I denne podcasten for eksempel og snakker om sånn, du har så mye påvirkning som forelder, du må passe på, ikke sant? Du må slappe av, du må ikke snakke om kroppen din, så får du jo sånn, den første man ser på jo mammaen og pappaen, mm. hvis barnet ikke har det bra, nesten uansett, ikke sant? Og det med rette det, men det kan hende du har gjort alt helt riktig. Det må være så jævlig slitsomt å stå I dette her som mamma eller pappa.
Kjempeslitsomt, jeg tenker at det noe foreldre trenger, så en klapp på skulderen.
Ja,
og litt sånn støtte og hjelp slik at de kan få tilbake kompetanser som de faktisk har. Jeg tenker hver forelder mister kompetansen sin når barnet ikke får I seg nok mat mm. og man også blir redd for liv og død.
Hva det vi rundt kan gjøre eller hva det vi ikke skal gjøre hvis, I forhold til barn som har spiseforstyrrelser da, eller anoreksi spesielt?
Vi skal være forsiktige med å begynne å gi råd og løsninger til venner og andre som ikke har bedt om det. Det trøste vi bør gjøre, og så bør vi komme mindre, men har du prøvd også?
Mm.
For det der med å komme med disse forslagene kan fort føles som at man bare enda mer mislykka.
Også I forhold til barnet, ikke kommentere vekten, eller?
Ja, det kan jo bli slitsomt hvis alle skal gå rundt og kommentere på vekten, så det tenker jeg at ikke nødvendigvis alle andre sitt ansvar, men det foreldrene mer.
Men hvis de spiser middag hos oss da, og det blir problemet, så havner den konflikten hjemme hos meg da, ikke sant?
Og tenker jeg at det vil jo også være noe man hjelper foreldre til. Da. Så hvis man har et problem som strever veldig med mat, så klart at det å komme bort på middagsselskap til andre også strevsomt.
Ja.
Og det betyr ikke at man ikke skal dra på middagsselskap til andre. Men det betyr kanskje at kravene man har til hva man skal spise og mengden man skal spise, bør kanskje være bare justert litt, slik at man kanskje tenker at det viktigste med det å gå bort og spise hos Thea I dag, det at vi skal være der.
Du sitter rundt det bordet.
Ja.
Mm, du trenger ikke forsyne deg med alt.
Så det at man senker forventningene, men kanskje da må man jo tenke etter hvert at da må man kompensere med å få I seg mer mat til et annet måltid. Det litt forskjell hvis du tenker på de under og over 18.
Ja.
Under 18 så skal det kunne gå ganske godt hvis du får god hjelp med kompetanse på det tidlig. Da kan du få til mye på et halvt år til et år.
Ja.
Men tar du med deg dette inn I voksen alder, så betyr det at når du blir over 18, så har du fort hatt det I 10 år.
Nettopp.
Og da tar det ofte tid.
Ja.
Hvis du har en alvorlig spisefryse, og da kan man ofte se at snitttiden vil ofte være 5-7 år.
Ja, 5-7 år. Men det sant, for jeg har hørt at noen sier sånn, ja, men det tar man med seg på en måte hele livet. Vi snakket litt om det siste, om en sånn der matstress. Altså at mat...
Jeg tenker at det en... myte. Mange blir friske av det.
Ja, okay.
Og definisjonen av frisk vil være at noe annet I livet tar mer tid og krefter.
Ja. Ja,
at du... Og får større betydning.
Digresjon, rett og slett.
Ja.
Ja.
Sånn sett så tenker jeg at veldig mange som kanskje har hatt dette vil ha et mer normalt forhold til mat og kropp enn mange andre.
Mm. Ok, vi skal prøve å oppsummere. Du må hjelpe meg, Bente. Men anoreksi, det kjennetegn sånn diagnosmessig, så har du anoreksi når du har, da har du blitt undervektig og mistet, hatt uteblitt menstruasjon da, for jenter. Men at du har, sånn, da har kroppen din allerede kommet I en slags tilstand av undervekt. Mens adferden rundt anoreksi matstopp, begrensning, kontroll av inntak, sulte seg selv. Og det
at man ofte får veldig mye nei-mat, begrenset type mat.
Og det ytre styrt, og det betyr, altså, det vi som foreldre kan gjøre, på en måte, det som gjør dette litt vanskelig som tema, at det ikke sånn at jeg kan oppsummere i fem punkter og så ferdig med det. For det så mange store, det både ikke sant, samfunnets problem, og så det en del ting vi likevel kan gjøre i heimen, så jeg skal begrense meg til det. Da. Så det nært og godt forhold til barna dine, snakke om vanskelige følelser, når, ikke, sant, ikke snakke om kropp på bare en sånn skjønnhetsmessig måte, snakke om kroppens funksjon, ja, være veldig bevisst hvordan du snakker om din egen kropp, hvordan du forholder deg, du må kanskje gå i deg selv som mamma eller pappa, tenk. Hvordan snakker jeg, og hvorfor gjør jeg det?
Så tenker jeg at foreldrene kan oppsøke hjelp.
Ja, og dere som står i dette, dere er liksom helter som står i dette dag ut og dag inn. Det slitsomt nok med unger av og til.
Så det bare viktig å huske også da, at spisefrys i seg selv er jo ofte en løsning på flere ulike problemer.
Ikke sant?
Og vi synes ofte det mer problematisk enn det den unge synes i startfasen. Og så heter man anoreksi, hvor man faktisk setter seg noen mål og kanskje lykkes med det da, i forhold til for eksempel å gå ned i vekt eller trene på en viss måte og så videre, så er dette forbundet med en del mestring.
Mm.
Og den mestringen kan jo et hvert menneske sikkert kjenne seg igjen i, at man setter seg noen mål og man klarer på et eller annet vis å nå dem.
Det er veldig tilfredsstillende.
Og det er jo nettopp det vi kanskje må forstå med spisefryser, at det også er en viktig mestring for den som har rotet seg inn i dette.
Mm.
Og derfor så tenker jeg at ja, prøv heller å vise at man er der til å lytte, til å vise at man er bekymret og at man har lyst til å være en hjelper, sånn at man ikke nødvendigvis går inn og tenker umiddelbart at nå må du endre på det, nå må du begynne å spise på denne måten.
Mm.
Derfor tenker jeg liksom, lytte mer enn å handle i starten er ofte et råd.
Tusen, tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Bente.
Tusen takk.
Hvis du nå sitter igjen med noen spørsmål, eller lurer på noe, eller jeg ble mer bekymret, ikke nøl med å sende meg en melding på Instagram eller på Facebook eller noe sånt, så kan jeg lage flere episoder. Og hvis du lurer på hvordan du kan få hjelp, så da kan du google Vilda Sult. Da. Der har de masse info, eller snakk med fastlegen, eller venn dine. Ikke gå rundt og lure på noen ting om spiseforstyrrelser. Ikke sant? Ikke gå rundt og være bekymret alene. Jeg elsker at dere sender meg oppdateringer og meldinger og temaforslag og alt sånt på mail. Jeg blir oppriktig glad, enten om dere sender det til thea.klingenberg@gmail.com eller i DMs på Instagram eller på Facebook. Jeg blir ekstra glad når dere har sendt meg lydklipp med konkrete tips og råd fra foreldrehverdagen. Eller så kan dere fortelle historier også, altså bare send inn lyd. Jeg blir glad for lyd generelt. Sunniva har sendt inn et mega konkret tips til noe veldig praktisk.
Hei, her kommer et veldig konkret tips som jeg først fikk med meg etter at andre mann hadde kommet. Det rett og slett å bruke gallesåpe på bæsjeflekker. Du bare tar det på, gni litt og vipp, så det borte. Helt fantastisk, og man får det billig på Clas Ohlson og sikkert andre steder. Det hadde i hvert fall spart meg for en del kroner og ullbodyr, hadde jeg visst om det da førstemann var her. Veldig greit å ta med seg inn i vintersesongen.
Tusen takk for tips, Sunniva. Jeg aner ikke hva gallesåpe men det betyr ikke at det ikke finnes. Alle lydklipp som brukes i podcasten premieres med en foreldreråde veske. Så Sunniva, nå får du en i posten. Du må bare sende meg adressen din. Ikke nøl, folkens, med å sende meg lydklipp. Jeg vet det dritkleint å ta det opp, men gå inn på mobilen, ta på sånn lydopptak, skrabble i vei, babble i vei, og send det til thea.klingenberg@gmail.com. Da blir jeg megaglad, og så får du premie, og alle hjertet gleder seg. Sant? Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Rubicon.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.